VOA. Τον ραδιόνε VOA σε κάντα φανούρα μότι. Ραδιόνε VOA σε κάντα φανούρα μό, ούτε θα γιμάτα τη γαλγάλ σαν τη λαμαούρα καχάκ σαν τη σελίτ. Με τραμπάνι διδάμι τόκο διδάμι σανί, σοδόμι το κρατή, αφανούρα μότιν γιάλκαμ, να μην γιάλκαμ. قلتم افولين تي سنغا ينسور على خيت خدا بجين ديدامي جاه بارير خوم لما فكداني ساغالي تي غرخينت رادوني فيو افانو رموجا قسو جرتاني نو ديادا
كرودو دوبي سوماني نمو داندي تي دغي فتو تكينيا انغوني موتوم ماير تراف ديغرتوني ساني الاجراتن فالميتو دمرغد لنا مارت دور سيغيغي سوجر امنيستي انترناشنال متو تو دو رقم نو كيسا توكو
ابون كور خليت هايني بولچوت فلاته بي خيسلت فلانو دوفتو لالاي قباو جرا غمخاني فلانو لكسي ملكوفت وجي غرغرا حجچو جرا جن دوبتني غمخاني نما كوريغو دين ولا غرغرا تدبي سانجدنتي ناندو ساني كيساتي وراني لافيغو نومت نغا ركيسو جرا ايتوبيا كيسا غما كوليرا تموديبنو اورمياتي ركوبي كوليرا هدچاده موجرا افاري ليغاوت جنانو ناغيتو كونانو ماراتي فنانو تيغرايامو ديب كانو فرا حديقيسو تجران وانا رسانيت تيمنو كيسا كتوكو اودو سانفن
yero ertran misense gumi mirgana momat hukuma motu mota taate jirtu kanatta angon motu maishetif deggertoni sa biyota laake sejiratan falmito ta mirgana momafi ogeyi motu micha qeqan kannen alat baqatan jiratan irat arab soft doors tegege sajiru jechudan amnesty international ibsahara basen beksejira Dorsisa dangan qamne jechudan ibsi Amnesty International kennekun kesuma garen biya alatte baqate jiru kan Human Rights Defenders jedemu sababa dorsan gootaf deggerto tamotu martratif hala balama kesa kajiru dakani nidubatu Kenya ka the Netherlands Norway Sweden Switzerland if Britain kesati qeqtota motu micha kannen kadimama Grandebia kannen kadimama badasa nobeli dalata ertra abba muse zaraifi bbc tgulala dame afrika martin plaut fa fakata niratti dorsisni angawta motumma ertratin akasumasmo degerto tasanitin kan geggefa majruf kan bala jala jiran tawda kan dubatu gabasan kun amnesty international it director imma afrika bahagan fa afrika fna no aragu gudda joanyanu yuki kanalal chi sudan inna dubatan falmito ta mirgar nama ertraf biya ala kan ninjira tanirati baqachun ifamara gefato ta kenya baqachun furmata ta yefi injiru ye rohunduma oframi millata bibirata jiratu afan sani kesa wambo fofe gata jiratu arka motumma ertra sadera taitu kana sangese dorsi sajjecha halella qamaf odu darar tofutu ratgege samajechu dan dubatan injiru Motumman ertra kannen walda kristana katoliki jalat tojjetan waldale tajajila fayya soddoma taan cufusa kad enya mormisa dagesise ture waldan kristana katoliki ertra ammalle waldalen yokanimo waltalen fayya sun cufamunsani debi sirrif gata enargane jechudan ibsabase jira. Ugura waltale tajajila fayya ertra kanilil chisudan ittigafataman sabqun namti ministri fayya ertra Tajuddin Abdul Aziz Radio Sagale America fraga fatamani chufinsa tontane walitti dabarsu bulchisatu geggesame jechuran kan debikennan odefanno dara kate tikadubatu ibsi walda kristana katolik ertra kun qama baad abaticchata yetti utun dubatini futun beksisin angota risalallatu walinu tum mariyatin ajaje gamto kon qofa meesha walitti dabarsun qabenya walitti dabarsun sirriya kantayin bekama da jiradamni kun walitti ufeyni wajira mirga dalanama tokkuma motum motatin kar republiki demokrato kongo ke satti geggesame qorannan marsa jalqaba misensonni gurmu lendu ajjecha jumla kuta ituri ke satti lamiwan hemarat geggesame ittigafata moda jede jira gaba salisa shilain soratu des
akorrito bitana tokkuma motum motati qorati jedetti jikan kes guyya kudani jaatif guyya kudani saddeeti tindurati DRC goden ituri keesat nam dibito ko kudani torba caala fitani nam khana khaysa sagaltami afuri oli ujugu khays diddami sadiammo mahagi khaysa fitani akoru himtun tokuma motum mota marta hurtado jetete warri fitani hawani fijolle fat khays jira warra fedhan kana akka nama naaf nam golgoleessaati akka jariitti fedhe.
Some of the victims were beheaded. Homes and warehouses were burned down after being looted.
Akkani jette warra kana tokko matarra jiran manneeniif gootara saamaniitiin irra guban. Warra akkan fixan kunin hagi guddaan gosa heemaati hagi haan aluuri gosa leendaat akkan nam fixu jiraayetti. Akka jechitti gaafatamtuu tanaatti akka warra hafellee qaayettiin dachaan jedhani jedha kana laf dhaadhaa laf akka malee fagoo geessanii achi fixan. Gosti heemaatii fi leenduun ganna kurnya lamaati asitti marraaf bisaan jedhan irratti wal hadhaa ba'an jihan keessa immoo lolii kun keessa maati. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti lolii kunin nama 1,300 caala baqachiise. Biyya kee baqachiisu 7,500 caala immoo biyyoota ollaa taakku Ugaandaa faatti bas.
Yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti geggeessameen kanneen Finfinnee keessatti ajjeessaman jeneraal Saaree Mokonniniif jeneraal Gaazii Abarraaf sirna awwaalchaa Maqaleetti geggeessame ture irratti argamuudhaaf ka gara sanatti imalanii turan hoogganaan waliitumsaa dimokiraatawa Tigraay yookaan immoo Tideet Dr. Aragaawi Barahee arra waajjiraa paartii isaanii Finfinnee jiru keessatti hooggansa paartii Arenaa wajjin ibsa kennaniin yaaliin reebichaa nurratti geggeessame jira jechuudhaan dubbatan. Haala guyyaa sana ture naa ibsanis.
መግራችን ወርደን እስክን በራፉ እስክን ድረስ ድረስ ምንም አላጋጠመንም በራፉ ላይ ግን ጩሆቱ በእኛ ላይ ደግሞ
ገሩቡኔ ሚለከኛን አገበል በላራ ገኙቲ ሆምቱን ሙደን በልበረረት ገሩ እይ ገረከኛትናነ ጉርሙሌን ሙርታውታን ካንጀልቀበኒዳ አቺ ቦደሞ ደርገጎኒት ደበለማን በተሉመትሞ ፖሊሶኒ ዱፈኒ አቺ ቦዳ ኑመርሰኒ ዳጋ ደርበቹ ጀልቀበን ዳጋን ኢሳን ደርበተን ፖሊሶተረቡ ቦአቱሬ ኑረሚ ዳን ጠቀብንጅሩ ፖሊሶኒ ኑመርሰኒ ኑራ ኢትሰኒ ቱረን ከነረቲ ፖሊሶታ መቀሌ ኢፈት ገለቴፈቹን በርባደ ጀቹዳን ዶክተር አረጋዊ በርሄዱ በተንጅሩ ወዱና ማብቀምኑ ከኑ
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Addi bilisummaa Oromoo horu guddaa taa'ee bulchoota filateetiin filannoo Itoophiyaa isa dhuftuuf illee qophii jira jedha akka filannoon tun qajeeltullee waan dandeenyuun hin hojjannaa jechuun dubbate. Muktar Jamaaliin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo korri kuni kan inni taasise kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaatti erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise. Kora kanarratti miseensa shanee gumiirraa kaaseetiin hanga gadiititti jiranillee deebi'eetiin filuu fi adeemsa boordii filannootti galmaa'uuf taasifamu keessatti sadarkaa tokko kan duratti ittiin jedhame jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Nuufillee korri kun kora addaa jenna isa kanaa silaatii akka koraatti jaafaadhayyuu haa ta'uti kora addaa jenna isa kanaa. Kora kana nuti kora keenya 2017 gaggeeffanne sasirraa kattaa nu silaa waggaa lamafaa booda ta'aa ta'uuti biyya kanatti waan gallee fi akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jedhama akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Kora addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana waajjira isaa gullalleetti argamutti taasise kanatti namoota 300 olitu irratti hirmaate jedhame adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin wal qabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru.
Habtamuu tisa'uun jedhama. Benishaangul Gumuziin dhufe. Hundumarratti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Kan kanaan dura yaada mataa keenya keessa kan jirudha. Kan amma dhaabii achi gad fidee irratti haasa'aa turre. Kanaafuu baay'ee waan namatti toludha. Yaada kana uummataaf gad buufame. Uummanni immoo irratti haala kanarratti akka gaarii irratti qabatee baay'ee gaariidhaan jedha.
Maqaan kiyya amantii lookoo guutamaa naan jedhanii. Wallagga ba'a magaalaa naqamteenidha kan jijjiiratu achirraati. Hirmaannaan dargaggootaa dhaaba kana keessatti ga'ee guddaa kan qabu beekamaadhaan qabsoo karaa nagaa ta'e. Hoggansi kun hoggansa bareedaadha. Miseensi dhaaba kanaa ittamanii dhaabni kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganama bu'uureffameef sana galmaan ni ga'a jedhee ture kan inni ittaman. Anis akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti sirnaan ittamanii sagalee koo guutuudhaan filadhe jechuudha.
Ifaadhu galatuma.
Haa galatuma.
Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiin filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf addi bilisummaa Oromoo taasisaatiin jiru keessatti Wanti hundu harka hawasa jiraachuu isaatiin wal qabatee bu'uura hawasa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jedhu ittaanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa.
Waan silaa ulaagaa boordii filmaat irraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan tanatti amnarra jiraa jechuudha. Bifa waliigalaatiin ummanni keenya yoo sadarkaa sanitti dhihaate bifa waliigalaatiin waan kalees dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qooda gama keenyaa keessattuu aangoon eessa jirti yennee olaallu uummata harka jirti. Nuti ka dhufneefis barcumaa fi miti. Uummanni keenya.
Haata boordii filannoo keessatti taasifamu keessaa ulaagaalee boordiin filannoo barbaachisu bakka buutonni boordii filannoo illee irratti argamaniitiin waan kora kanarratti turellee taajjabaniitiin jiru. Adeemsonni bu'uuraan barbaadaman isaan kanneen turanii kanneenis guuttanneetiin amma qophii keenya xumurataatiin deemna jedhu obbo Daawud Ibsaa.
Irratti mari'atame tokkoffaa heera bulmaata adda bilisummaa Oromoo yookaan heera kan jennuun inni kun caasaa dhaabaa kan ilaaluuf akkaataatti dhaabni hojiisaa caasaa godhatee gaggeessuu fi seera bulmaata miseensota mirga miseensota kan ilaalu kana keessatti kan hammatama. Inni kun guutummaatti irratti mari'atame. Mirkaneeffameera darbe immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haala har'a seenne keessatti akka ta'utti wayyaa'ee kan dhiyaate isa kanas irratti mari'atamee mirkaneeffameera. Ka dabalata immoo hoogganootatu filame ayidiree adda bilisummaa Oromoo ixaana ayidiree adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii jennaan nuti koree jiraawwachiistu jedhu biyya kanatti isaan kun filatamaniiru kana jechuudha qabu.
Filannoo miseensotaa kanneen keessatti tariiti miseensonni haaraan gama hoggansaatti fiddan jira sadarkaa maal irratti eenyufaatu dhufe?
Sadarkaa miseensota gumii sabaa keessatti kan hammataman ni jiru gara fuulduraatti ifanii taasifamu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabara. Hiriir dhiyoo tanaa qeellama Wallaggaa Dambiidoolotti ba'aniin akka mootummaa fi waraanii ala jiru wal mari'atanii nageenya dhuuf gaafatan. Kamkaaniin ammoo akka warri godina magaalaa Laaloo Asaabii Naagoo jedhetti dhiyoo tana abaa'uuf hiriir bahaa jedhaniitiin ba'uu dinnee jennaan nu hidhanii jedha. Naakor malkaan nu erge.
Hiriira kaleessa magaalaa Dambiidoolootti waamame irratti kan hirmaatan hojjettoota mootummaa magaalaa Dambiidoolloof aanaa sayyoo, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, daldaltoota, namoota hojii garaagaraan jiraatanii fi jiraattotni argamaniiru jedhan hirmaattota hiriirichaa keessaa Addeen Oshaa Ayyala. Ergaawwan hiriira kana irratti darban ilaalchisees akkas jedhu Addeen Oshaan.
Namni karaa nagaatiin hojii isaa hojjetu bahee akka inni galu daldalaanis karaa nagaa ta'een daldalee jireenya isaa akka inni jijjiirratu gaafatame. Namoonni maqaa paartiitiin caakkaa keessa jiranii fi mootummaan bakka bu'ee jiru haala qabatamaa amma haaromsa jiruun namoonni rakkoo uumanii akka isaanii. Rakkoo hin humne namoonni caakkaa keessa jiran immoo akka isaan galanii mari'achiifamanii karaa nagaa qofaan kallattii mootummaan kaa'een filannoodhaan akka namni bakka bu'ee nageenya magaalaa ta'e baadiyyaa kan inni mirkaneessuu danda'u akka kaleessaa wal baqachuutu hin taane wal miidhuutu hin taane qaamni kun dhufee dhiyaatee gaaffiisaa gaafatu akkaataa. Kaleessaa wal ilaallutu hin taane akkaataa ilaalchaa waliif uummata tokkoof biyya tokkoof hojjennutti waliin mari'annaa abbootii gadaa wajjiniin abbootiin gadaa mari'achiisanii yookiin jaarsoliin biyyaa qaama kanaa wajjiniin qaamni kun achitti dhiyaatee walitti dhufne mari'anne hiikamuu danda'a waliin miinuu waliin nyaannuu waliin ajjeesnu kallattii tokkotti mari'annee biyya kanaaf bu'aa buusuu akkaataa dandeenyutti jedhanii dirgaa kan dabarsan.
Barsiisaa Yaasin Sa'id hirmaataa hiriira kanaati. Nagaan akka godinichattis ta'e magaalaa Dambiidoolootti bu'u mootummaanis ta'e qaamni hidhatee socho'u waan gochuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Abaa'oo shanee abaa'oo akkasii kan jedhee waan nama tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'e balaaleffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u walaloon walajjeesuun hafee nagaan akka bu'u warri achii jiraniif utuu warra kana jibbiin warri kunis utuu jibbiin nagaan jibbuu isaaniitti akka uumamu qaamni olaanaanis asii jaarsoliin biyyaas kana irratti akka yaadanii jabis akka dhaga'an jedhamee dhaamsi darba.
Keessumaa mootummaan humna fayyadamurra obsa godhachuun irra deddeebiin yaada araaraa dhiyeessuun akka hidhattootni kunneen nagaan uummatatti makamanii jiraatan gochuu qabaa jechuun dubbatanii jiru barsiisaa Yaasin. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqalee hiriirri guyyaa kaleessaa qophaa'e hiriira uummatni nagaa barbaachaaf qopheeffatedha erga jedhaniin booda dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummatarraa ka'een kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kan boodame dhiirri asitti dhangala'u daraarra asitti godhamu kana boodame nagaadhaan jiraachuu barbaanna nagaadhaan qotachuu barbaanna dorgomaa taanee dinagdee keessatti kana booda jiraachuu barbaanna waan ta'eef rakkoo nama nurra jiru kun hundisa dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf baanee hiriira keenya hiriira nagaa barbaadu keenya ibsachuu danda'u qabna inni itti kan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis ba'anii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan akka isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru warri bosona keessa jiranii fi kaayyoo siyaasaa uummata oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufaan har'as booris hojjataatiifidha karaa nagaadhaan fitachuu dandeenya karaa nagaa barbaachan gammaatti kan bire kan jiru sana jedhamu kaasee jira yaa'u kun fedhii mootummaas ta'uu asumaan ibsuun barbaada kana booda dawoo warra fedhii dhuunfaa guutachuudhaaf deemu sana ta'uun qabnu kan jiru kana sirriitti ittiin olaan kaasanii jiru naannoo irratti olaantummaa seera mirkaneessuun immoo mootummaan kana booda raarama tokko malallee akka hojjetuu fi akka hojjechuu jalqabe jala muree uummatattis himamee jira isaanis mirkaneessaniifi jiru.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo Gammachuun.
Isa kana araara wajjin wal qabatee waan jiru keessumaayyuu jaarsolii biyyaatiif qeerroodhaaf dubartootaaf namni beeknaaf hin beekna jedhuu fi namni dhageenyeef hin agarre jedhu hundiyyuu karaa nagaraan dhufuu danda'u qabu yoo ta'u abbootiin gadaan jiru abbootiin agarsiisu karaa isaaniitti gammallee daandiin banaadha waan ta'eef isaan itti himame karaa isaanii akka dhufuu danda'u qabu jala muramee itti himameera isaanii kana fudhatanii deeman jiru amma kana dura mootummaan afaanii nuun jedha kan jiru kan sodaa qabna amma garuu qabatamaan agarree jirra waan ta'eef nuus amantaa guddaa fudhannee jirra amma dandeenyetti deemnaa kan jedhu kana qabatanii jiru akka mootummaatti garuu isa kana araaraan karaa araaraatiin fituudhaaf ammallee banaa ta'uu isaanillee dabalataan si mirkaneessu eenyuyyuu taanaan karaa nagaraan hin deema taanaan fe'oo gaafate akka godinaatti illee mootummaan mirkamoonni warra raawwachuu dandeenyu karaawwannu asumaan hojjechuun barbaada.
Ammallee taanaan kan mootummaan marii nagaaf qophaa'aadha jedhu irratti dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa yaada akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman wajjin gaaffiif deebii kanaan dura taasisneen qaamni sadaffaa Afriikaatti rakkoo akkanaa furuudhaan muuxannoo qabuu fi bilisa ta'e mootummaa wajjin akka mari'annu godhe mormii hin qabnu jedhanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraan aanaa laaluu Assaabii magaalaa Innaangootti hiriira humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an kan mootummaan Abaa Oshanee jedhu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf waamame irratti namoota hin hirmaannu jedhan qabamanii hidhaman jedha. Sababa nageenya isaaf namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate.
Guyyaa irraa kana kan hiriira waame qaama mootummaa fi akka aanaa laaluu Assaabiitti hiriira nagaa waamanii balaaleffannaa shiftoota jedhaniitu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuudhaaf uummanni immoo hiriiraan baanu jedhee waamicha isaanii sana kubbise. Fedhii uummataa miti uummanni fedhii isaa miti. Bari irraa sa'aatii lamarraa qabee reebicha hamaa hidhaa hamaa daraaraa hamaatu geggeeffamaa oole aanaa laaluu isaati.
Kana wal qabatee namoonni hidhaman isin beektan jiru?
Jiru amma qaba keenyaatti abbaa gadaa taamiruun hidhaa jiru hojjetaa inni waldaa hojii gamtaa tokko gammachuu daldalaa namni jedhamu hidhaa jira.
Eenyu?
Gammachuu daldalaa obbo Kifiluu Mardaasaa namni jedhu hidhaa jira. Chuudhaarra ganama ammoo ijoollee hedduu qeerroo hedduu qabanii hidhaa jiru. Magaalaan naannoo keessa namni socho'uu hin danda'u.
Maaliif hidhu?
Sababa hiriira sana ba'uu diddaa jedhuun.
Hiriirichi geggeeffamee moo tun geggeeffamee nafere?
Hiriirri osoon geggeeffamee nafe uummanni callisaan dabarse hin dide.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa aanichaa kan ta'an obbo Amaaraa Tagaanyiitti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Beekuu dandeessa sagalee kan akkaatti.
Maaliin beekuu dandeessu laata?
Qaamaanii wal agarra.
Hojjetaa waajjira bulchiinsaanichaa maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan hiriirri haraga namatti waamamee ture hafuu isaa fi namootni muraasnis hidhamuu dubbatanii namootni kunneen sababa maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Oduma wal fakkaatuun warri horroo guduruu wallaggaallee rakkoo kana kan himachuu jira horaanii mootummaa. Yookaan ammoo warri mootummaa laaf eegu jaarsa guddaa dabaleetiin nama hedduu rakkisuu jira jechuun dubbatanii warri isaanii mata keessaa tokko obbo Dirribaa Lammeessaati. Nama aanaa guduruuti. Waajjirri bulchiinsi nageenyaa ammoo tunin dharaa jedhe Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee jiraata godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu ganda ulaa guutooti. Maanguddoo ganna torbaatamaati. Maanguddoon kun abbaa marroo yookaan ammoo abbaa Kumsaa Dirribaati. Yeroo ammaa marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jiru keessatti kanneen bosona jiran keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaa mootummaa obbo Dirribaa Lammeessaatiin ilma kee fidii bakka jiru beektaa jechuun halkaniif guyyaa na dararaa jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan obbo Dirribaan.
Dhufanii saanqaa ciranii mana caccabsanii soofaa waanan qabu firaashii kukkutanii gootaraa kukkutanii dhiiganii deemanii lubbuu koo baqadhee dhokadheen ba'ee ammas immoo deebi'anii gaafa guyyaa amajjiiruma gaafa guyyaa 21 immoo akkananii mana keessummaa wajjin jirutti dhufanii gadi duraasanii nu jilbeenfachiisanii fidii ilmi kee eessa jira jennaan ani hin beeku erga ba'eetti waggaa 20 har'aan iddoon jiruyyuu hin beeku. Maaliif na darattu wadaraa na dhiisaa hidhee dadhabee moobaayiliin harkaa fuudhatee sakatta'anii booddee moobaayiliin haa deebisanii. Ammas immoo dheengadda guyyaa keessa saayitii 11 dhufanii mana haadha manaa qulqullaa ishee gadi baasanii dhoqqee keessa nu teessisanii anaan iddoon hojjechuu na qabanii dhoqqee keessa nu teessisanii moobaayiliin harkaa fuudhanii dabaroota koo ilma koosa hangafa maattaawwaqaa keenya buukiin harkaa fuudhanii. Akka naannoo saayitii lamaa nu teessisanii booda immoo nuu deebisanii moobaayilii fi buukis nuu deebisanii akkasitti na dararaa jiru. Waan an balleessan qabu ani ilmi koo iddoo inni jiru hin beeku dureef jiraasaayyuu hin beeku shiftaa gashi ta'edhu abaa odeeggas ta'edhu ani waan kana hin beeku siyaasa gurraacha isaaf diimaa saayyuu hin beeku ani akkasitti murtaasaa jiru kun waan goone wallaallee chaakooti.
Akka obbo Dirribaan jedhanitti ilmi isaanii waggaa 20 dura yuunivarsiitii Finfinneetti osoo baratu achumaan badee ergasii argeen beeku jedhan. Humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo yeroodhaan halkaniif guyyaa na hiraarsaa jiru jedhan obbo Dirribaan. Mootummaan balleessaa tokko malee sababa ilmi koo waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhameef warreen na wareersan kana narraa dhaabuu qabas jedhan.
Ani garuu hananii dubbachuu barbaadu. Mootummaan kun yoo darara kana narraa haa dhaabu maalan godhe ani waan an balleessan qabu nan dhashee malee ani siyaasan beeku ofii koo nan qotadha nan dhamaadha malee waraana natti ergee mana koo ciccirsiise kan fitu maalan balleesse balleessaan koo maal dhawaan an balleessan qabu waraana kana narraati haa dhaabu dhufanii ayyaana na qabanii ganama kan na dararani maal balleessaan koo hin balleessaa koo natti haayimani yoo immoo na ajjeesanii naa obbaafachiisan malee akkasitti shikikiisaa yoo dadhabe halkan akkatti rafuun qabu. Guyyaa akkatti jiruu koo hojjetachuun qabu.
Dhimma hiraarsamuu fi doorsamuu obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee irratti waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu gaafadheera. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruuti. Obbo Dirribaa Lammeessaa akka beekaniif qaamni nageenyaa tarkaanfii doorsisaaf hiraarsaa irratti fudhate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakki namni dhugeeyyuu hin jiru. Yaasi inuman malee gurbaarra rakkoon qabanii. Nutis immoo gaafanne mucaan itti ba'ee tureera gara waggaa 20 oliiti. Namni yaasatti dubbates hin jiru. Nageenyattis nan beekaa waan ta'eef. Yoo namni biraa dhagee doorsise hin beeknu malee qaamni nageenyaa keenya namni tokko yaasa sanatti dubbate hin jiru. Magaalaa kan bulchan wajjin oolu jechuudha. Nuti isa kan barbaannu jaalmaroodha malee jaarsarraa hin manqabne. Hin qotatu qotan qonnaan bulaadha. Qe'isaanis argeera. Namni tokko namba akka keenyatti qajeelfama koo balleessi namni deemu hin jiru. Jaarsa too hidhuu barbaanne guyyaa guyyaadhaan na bira oolu jechuudha magaala. Qaamni biraa dhaqee doorsisa yoo ta'e malee nuti amma nu biras hin dhufne akkana nu godhu jedhanii hin dhufne. Dhaqee jaarsa sana namni tuqe hin jiru.
Qaamni biroo humnoota nageenyaa kan mootummaa da'eeffate obbo Dirribaa doorsisee fi darare yoo jiraate gara waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jedhan obbo Baqqalaan. Namni kamiyyuu sababa nama kan biraatiin akka dararamuu fi hiraarfamu seerarras hin jiru. Kanaaf gochi akkasii dogoggoras jedhan. Fuulduraattis qaamni isaan dararu yoo jiraate gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obo Bakkala Gaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Guduroo. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo, Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen daqiiqaa 25 tti eegi jalqabanne waan hafe dabarra. Dhibi koleeraa akka Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa jettutti heddachaa deemuu jira. Dhibi kunin amma naannoo Affaar gaayitiin Oromiyaa illee itti daddabalamaa deemuu jira. Naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay immoo yaa ofirra diqqeessan. Oromiyaa gama dhihaa Harargeetti ammoo nama hakimuuf torbaan dhufu keessaa kurfoo jiranii Muktar Jamaalin nu erge.
Weerarri dhibee koleeraa biyya Itoophiyaatitti mul'ataatiniin jiru. Naannoo Oromiyaatitti caalmattiyyuu hammaataatiniin lakkoofsi dabalaatiniin jira jedha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa ergeen akka beeksetti lakkoofsi namootaa akka biyyaatitti walumaa gala dhawaataan dabalaatiniin jira. Guyyaa lama dura ibsi instituutichi baase namoonni 702 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii kan ibsa yoo ta'u ammatti garuu dhawaataan lakkoofsi dabaleetiniin as gaheetiniin jira jedhu ittaanaan daayireektara instituutichaa Dr. Bayyana Mogos. Walumaa galatti amma 775 dhaqqabeetiniin jira. Naannoo Oromiyaa 342, Finfinneetti 513, naannoo Affaar ammoo gama 86, naannoo Amaaraatti jijjiiramni hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos. Lakkoofsa dhibamtoota koleeraatiin walqabateetiniin torbaan darban kana keessatti qofa Oromiyaa namoota 38 akka haaraatitti dhibee kanaan qabame. Walumaa galatti namoota 333 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii ibsa instituutichi. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ammoo namoota 31 torbaan darbe keessatti qofa dhibee koleeraatiin akka haaraatti qabame walumaa gala namoota 101 dhibee koleeraatiin qabame jedha instituutichi. Naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhibeen duraanuyyuu ture sadarkaadhaan dabalaa kan deeme yoo ta'u naannoon Affaar akka haaraatitti itti makamuu dhallee dhakaasu. Namoonni baay'een fayyaniitiin bahaa jiru. Lakkoofsi kun kan gaafa jalqabaarraa kaasee walumaa galaatiin sitti himaa jira. Walumaa galatti hanga ammaa namoota 17 du'e. 8 isaanii hawaasuma keessatti du'an. 9 ammoo bakka buufata fayyaatitti lubbuun isaanii darbe jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa dhibee koleeraa ittisuu keessatti naannoon Amaaraa fi naannoon Tigraay hojii jajjabeessaa hojjechuudhaafi naannoon Amaaraa guyyoota 25 darbaniif naannoon Tigraay guyyoota 17 darbanii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ammoo guyyoota 80 darbaniif dhibeen koleeraa tokkollee itti hin gabaafamne jedhameetiniin jira. Adeemsa weerara kana ittisuu keessatti Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa giddugaloota dhibamtoota dhibee koleeraa adda baasaniitiin itti yaalan 22 sadarkaa biyyaalessaa bakka garaagaraatitti kan hundeesse yoo ta'u naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaatitti namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamaniitiin shakkaman 1291 ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennamuudhaaf kan qophaa'eetiin jiru ta'ullee Dr. Bayyana Mogos raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru. Dhibee koleeraatiin dabalatatti dhibeen gifiraa naannoo Affaaritti mul'ate hanga ammaa namoota 297 irratti kan mul'ate yoo ta'u torbaan darban kana keessatti qofa namoota 41 dhibee kanaan naannoo Affaaritti qabame jedhame. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaaleetti mul'ateetiin ture jedhee torbaan darbe Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibseetiin turellee namoota 193 irratti kan mul'ateetiin ture yoo ta'u yeroo ammaa kana tumsa biiroo fayyaa naannichaa waliin taasifameen to'annaa jala ooluun danda'amuutu ibsame. Guyyoota 5 darban keessatti illee gabaasni dhibee kanaan walqabateetiniin dhihaate. Nama 9 ta'uudha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan gabaase. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa dhaggeeffatoota keenyaa mootummaan Eertiraa kanneen waldaa kiristaanaa kaatoolikii jala hojjetan waaltaalee tajaajila fayyaa soddoma cufuusaa kan dhiyeenya mormee ture waldaan kiristaanaa kaatoolikii Eertiraa ammallee waaltaaleen fayyaa sun deebii gaaf sirri ta'e hin arganne jechuudhaan dubbatanii jiru. Yeroo Eertiraan miseensa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa taate jirtu kanatti aangawoonni mootummaa Eertiraatii fi deeggartoonni isaa biyyoota alaa keessa jiraatan falmitoota mirga dhala namaa irratti doorsisa geggeessu jechuudhaan Amnesty International komatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
bitan fita chujira metr bandi diddam shani diddam la maf soddo mi tokirratte nu jaqasu jirtani hornatvioenews.com in email ke na facebook irralle nu jaqasa achirrel renjira mars internet ke na lerra bio efan romo jetani olaltani nergattani qopite na nagat nu bula ansora la khet saganta fa na maratitan